avy aizy ireo olanao. Manontany teny ianao matetika ny amin'ny antony mampisy ny olana eo aminao, ary hitanao fa misy banga tsy hiazavaina eo amin'ny fiainanao. Ny fitaizana tsara azonao mba n'ireo arenanao dia tsy mamafa ny olanao, fa vao mainka mampiarary izany. Eny, fa na dia feninao amin'ireo manodidina anao azy izany. Ka na mahantra ianao na mpanankarena dia matsapa fahabangana. Koa enoy ary ilay feo anaty mamerimberina aminao hoe misy zavatra tsy ampy ao aminao. Inona ny tena anton'ny olanao? Ireo olanao dia fambara hita maso, mitory aretina lalina kokoa, dia ny ota miafina ao anatinao, ota izay miseho amin'ny fanoherana an'Andriamanitra sy ny sitrapony. Mifanipaka ny sitraponao sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ny Baiboly dia milaza fa ny sitrapon'Andriamanitra dia tsara sady ankasitrahana ny marina, arak'izay ambarany Romanina toko faharoa ambin'ny folo ny andinin'ny faharoa. Ianao nefa olombelona ihany, ny sitraponao dia tsy tsara sady tsy ankasitrahana ny tsy marina eo masin'Andriamanitra. Fa nahoana moa? Mamaly izany fanontaniana izany ny Romanina toko fahavalo ny andinin'ny fahafito. Manao hoe satria fandrafiana an'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo, fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory izany. Noho izany dia manapaka anao ny ota ary miseho amin'ny alalan'ny asan'ny nofo, asan'ny nofo tany sainy Galatiana toko fahadimy ny andinin'ny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo hoe fitsangatsangana, falitona, fijejijona, fanompotsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy ary ny toy izany. Aoka ho fantatrao fa maniratsiran'Andriamanitra ny ota ao anatinao. Ary ankoatr'izany, ambarany eo amin'ny Galatiana toko fahaenina ny andinin'ny fahafito hoe izay hafafin'olona no jinjaina. Fa vao mainka loza ny ambarany ohabolana toko fahavalo ny andinin'ny fahaenina amby telopolo manao hoe izay diso mampididoza amin'ny fanahiny. Fantaro fa hitondra ny vokadratsy ny ota eo aminao ianao etỳa tany sy any ankoatra. Tsy ama reo olanao ny fahafatesana. Ho mantsy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy toko faraika amby roapolo ny andinin'ny fahavalo. Ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpitsangatsanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompisampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farimirehatra afy solfara. Izany ny fahafatesana faharoa. Izany miandry izay olona tsy ny bebaka tamin'ny fahotany dia ny tetỳa tany izy. Amin'ny andro fitsarana izy dia atsipy ao anatin'ny farimirehatra afy solfara. Tsy mahavonjy teny ianao. Tsia, tsy hanokatra nyvaravarany lanitra ho anao ny fiantranao, ny fitiavam-bavaka sy ho anao ity ivelany, ny mampikambana anao amina fiangonana iray. Tsy hanokatra nyvaravarany lanitra ho anao ny mahampiandry, na diakona, na loholona anao. Tsia, tsy havonjy anao ny batisa, ny any asa soa ataonao, ny fitondratenanao tsara, na ny fiavianao, hoe avirazana na fianakaviana kristianina. Entitra ny ambaran'ny Romanina toko fahatelo andinin'ny fahafolo hoe tsy misy marina na dia iray akory aza. Ary mbola manampy izany ny Romanina toko fahatelo ny andinin'ny faharoapolo sy fahatelo amby roapolo hoe tsy misy nofo hamarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehan'Andriamanitra, fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Jesosy no any fanafody anadio anao amin'ny fahotanao sy ampiavana anao amin'Andriamanitra. Izay manaiky ao am-pony an'i Jesosy zanak'Andriamanitra dia amarinina maimaipoana amin'ny fahasoavany, noho ny fanavotana, noho ny fividianana indray izay ao amin'i Kristy Jesosy. Kristy Jesosy izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rahany ho fanavotana, ho fanatitra fampionoana pahatezerana amin'ny finoana. Hoy ny Romanina toko fahatelo ny andinin'ny fahefatra amby roapolo. Andriamanitra irery izay nanontanao no mahay manafaka anao amin'ny enta mavesatra sy ny sazan'ny fahotanao. Raha mibebaka amin'ny fahotanao ianao dia omeny ny famonjeny. Ko mangata famelan-keloka aminy ary meteza indray ny tompontsy ho vokatry ny sorona nataon'i Jesosy. Jesosy izay maty ho anao mba andoavany trosa-goavana amin'nytambesatra aminao noho ny otanao. Raha manao izany ianao, ny rahan'i Jesosy nalatsaka teo amin'ny azo fijaliana dia hanadio anao amin'ny fahotanao rehetra. Araka ny voasoratra ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andinin'ny fahafito hoe, ny rahan'i Jesosy zanany zanak'Andriamanitra no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Andriamanitra nome anao eo no eo ny famelan-keliny satria kasitrahany rahan'i Jesosy Kristy nalatsaka teo amin'ny azo fijaliana ka dia ho raisin'Andriamanitra ianao. Eny, andray anao tokoa Andriamanitra ary anome anao ny fiainana avy any ambony ka ho tonga zanany ianao. Ary rehefa tonga zanany ianao dia manana fihavanana amin'Andriamanitra amin'izay, araka ny voasoratra hoe, satria efa namarinina tamin'ny finoana isika dia manana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tamin'ny alalany koa no efa nahazahoantsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana itoerantsika izao. Hoy ny Romanina toko fahadimy ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa. Io fihavanana io no ameny banga ao anatinao na mbola tsy mivaza ny olanao ara-bola ara-panambadiana, na mbola tsy mivaza ny disadisa ny maherery anao sy ny sisa. Fantary fa ny tena olanao dia ho voava, ho voavonjy amin'ny elo ianao ary anana ny fiainana mandrakizay. Raha takatrao fa ny ota ao anatinao ny loharano ipoiran'ny olanao, manatonan'i Jesosy izay te hamonjy anao sy te hanome fitsaharana ho anao. Fefa tonga ny zanak'olona, Jesosy manambara ny tenany hoe zanak'olona io. Efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very, hoy izy ao amin'ny Lioka toko fasivy ambin'ny folo ny andininy fahafolo. Ary mbola manome toky koa ny tompo Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahaenina ny andininy fahafito amby telopolo hoe, izay manatona dia tsy mba ho laviko mihitsy.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoy ny Baiboly.